ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរនៅពេលដែលការកំណត់ចំនួនអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចាប់ផ្ដើមដកចេញទៅវិញនោះការដាក់សម្ពាធខ្លាំងឡើងកំពុងតែធ្លាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យយល់ព្រមលើការសាកល្បងទទួលយកនិស្សិតអន្តរជាតិចំនួន300នាក់ចូលមកក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងកម្មវិធីសាកល្បងដំបូងរបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើរដ្ឋនឹងដែនដីនីមួយៗអាចគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់និស្សិតអន្តរជាតិបានដែរឬទេដើម្បីស្ដារវិស័យអប់រំកម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវបានខូចខាតដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19កញ្ញាស៊ីនឌីឌូបានជាប់គាំងនៅទីក្រុងសៀងហៃស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2020ទៅហើយឥឡូវនេះក្តីស្រមៃរបស់នាងដែលចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាមត្តេយ្យក្នុងទីក្រុងអាដាលេដនោះត្រូវបានផ្អាកនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីខាងត្បូងរូបនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតរាប់រយនាក់ដែលកំពុងតែសង្ឃឹមរង់ចាំកម្មវិធីសាកល្បងមួយដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតមកពីប្រទេសចិនជប៉ុនហុងកុងនិងសិង្ហបុរីវិលត្រឡប់មករៀននៅក្នុងថ្នាក់វិញនៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងខ្ញុំពិតជាអន្ទះសានិងបារម្ភពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំណាស់អ្នកពិតជាបាត់បង់នឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងឱកាសដើម្បីប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីដែលអ្នកទទួលបាននៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានស្នើផែនការនេះឡើងកាលពីខែមុនប៉ុន្តែវាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ស្ថាប័នសិក្សានៅ Adelaide Study Adelaide គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលធ្វើការលើសំណើនេះនាយកប្រតិបត្តិរបស់ស្ថាប័ននេះគឺលោកស្រី Karen Ken មានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីសាកល្បងនេះបានត្រៀមរួចស្រេចហើយសម្រាប់ការអនុវត្ត
It's a really critical important project
វាគឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនិស្សិតដែលបានវិនិយោគលើការអប់រំរបស់ពួកគេកំពុងតែស្វែងរកការវិលត្រឡប់មកបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនវិញតាមរយៈការរកការងារធ្វើនិងការចុះកម្មសិក្សាពួកគេបានធ្វើការវិនិយោគលើការសិក្សានោះហើយ Adelaide គឺជាផ្ទះទី2របស់ពួកគេដែលពួកគេចង់វិលត្រឡប់មកវិញតាមទស្សនៈរបស់អូស្ត្រាលីនេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់និស្សិតនាពេលអនាគតថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបើកប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងវិញដើម្បីទទួលយកនិស្សិតអន្តរជាតិម្ដងទៀតរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការធ្វើចតាលិខិតនៅក្នុងសន្តិការរបស់ខ្លួននឹងដំឡើងដល់800នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលរាប់បញ្ចូលទាំង600កន្លែងសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិនិស្សិតអន្តរជាតិដែលបានស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Adelaide នៅមុនពេលដែលវីរុសកូវីដ-19រាតត្បាតបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការវិលត្រឡប់មកវិញនៃមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេ Michael Tam គឺជានិស្សិតហុងកុងដែលបានផ្លាស់ទៅ Adelaide កាលពី3ឆ្នាំមុនមានការព្រួយបារម្ភអំពីមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាប់នៅប្រទេសកូរ៉េ
spend a lot we have
យើងចំណាយច្រើនយើងបរិភោគអាហារនៅខាងក្រៅហើយពេលខ្ញុំទៅភោជនីយដ្ឋានមាននិស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នករត់តុកខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អនៅទីនេះហើយមិនដែលនាំមកនៅបញ្ហាអ្វីនោះទេឧស្សាហកម្មអប់រំមានតម្លៃ2200លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងដូច្នេះវាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដែលអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដែលពឹងផ្អែកទៅលើនិស្សិតអន្តរជាតិក៏កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យកម្មវិធីសាកល្បងនេះដំណើរការឡើងដែរលោក Nathan Wong គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម Small Adelaide City ក្រោមឈ្មោះថា BBQ City លោកនិយាយថាដោយសារតែមិនមានក្រុមនិស្សិតបរទេសទាំងនេះលោកបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបានមកពីភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកអស់ជាងពាក់កណ្ដាល
especially on lunchtime
ជាពិសេសនៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលល្ងាចយើងមាននិស្សិតជាច្រើននៅតំបន់នោះដែលញ៉ាំអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដូច្នេះវាគឺជាបញ្ហាធំសម្រាប់យើងក្រុមការស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងការនាំយកនិស្សិតបរទេសចូលទៅរដ្ឋធានីដែនដីអូស្ត្រាលី ACT ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅខែកក្កដាបន្ទាប់ពីរលកវីរុសកូវីដ-19ជាលើកទី2បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoriaប្រជាជនរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងការសាកល្បងនេះអាចបញ្ចប់នៅកំណត់ត្រា0ករណីនៃ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋនេះ ប៉ុន្តែនិស្សិតដូចជា Cindy Du និយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួននិងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំសុខភាពទាំងអស់របស់រដ្ឋនេះដូច្នេះពួកគេអាចវិលត្រឡប់មកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបានយើងពិតជាចង់វិលត្រឡប់មកវិញណាហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលរដ្ឋាភិបាលប្រាប់យើងពីព្រោះវាមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីសុខភាពល្អរបស់យើងផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីសុខភាពសាធារណៈផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានឱកាសវិលត្រឡប់មកវិញវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្ទាល់មុខរបស់យើងហើយរីករាយនឹងជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះការពិភាក្សាអំពីពេលវេលាកំណត់នៃគម្រោងការសាកល្បងនេះកំពុងតែបន្តហើយលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Sam O'Kelly សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook